Doom Spiro Gold.
Ολυμπιακό Doom Spiro Gold, καλημέρα σας. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Αλήθεια, πώς σας φάνηκε η τελετή έναρξης της εμπορικής έκθεσης στο Παρίσι? Θυμηθείτε, σας καλώ να θυμηθείτε ότι ανακάλεσε η μνήμη μου την ώρα που έβλεπα χθες την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Λέξεις ανακάλεσε η μνήμη μου. Ιερά σιωπή, να ηχήσει όλος ο εθέρας, η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων. Όρη και τέμπη, σιγήστε. Ήχοι και φωνές πουλιών, παύσατε. Για τη μέλη να μας συντροφεύσει ο Φίβος, ο φόσφορος βασιλεύς. Απόλλωνα, θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα. Ήρθαν λοιπόν αυθόρμητα και δίκην αυτοάμυνας, θα λέει κανείς, στη μνήμη μου τα λόγια όσα είπε και αυτή την άνοιξη η προθιέρια στην αρχαία Ολυμπία, ώστε να καλέσει το φως. Τι δεν είπε? Δεν είπε τότε η προθιέρια και αυτή την άνοιξη στην αρχαία Ολυμπία πως η ιερή δάδα θα φωτίσει την εμποροπανήγυρη του Παρισιού. Τι είπατε, που ζεις αναπόφευκτη εμπορευματοποίηση? Ναι, συμφωνώ. Και? Συμφωνώ. Επιταγή της, πώς θα το πούμε, της στιγνής εποχής μας είναι αυτή, η αναπόφευκτη εμπορευματοποίηση. Απαγορεύει όμως η ίδια πραγματικότητα, η ίδια στιγνή πραγματικότητα, την παρουσία λυρισμού, την παρουσία πολιτιστικών ερεθισμάτων στην τελετή έναρξης? Ικανών πολλών παρόμοιων ερεθισμάτων, όχι, δεν την απαγορεύει. Όχι, αντίθετα, την επιβάλλει. Και την επιβάλλει μακάρι κάποια στιγμή με εισήγηση, με απέτηση πιας της γενέτειρας Ελλάδας. Όχι αν θεωρήσουμε πως είναι δικό μας ιστορικό γέννημα η τελετή έναρξης, το φως των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό σου δίνει το αναπόφευκτο δικαίωμα να εκφράζεσαι ως χώρα, ως Ολυμπιακή Αρχή της Ελλάδας, ως χώρα, ως πολιτική αρχή, ως πολιτική αρχή πραγματικά της Ελλάδας, να εκφράζεσαι και να απαιτείς. Μην φοβάστε τις λέξεις, να απαιτείς. Πείτε το ευγενώς, να εισηγείσαι, να προτείνεις, σεβαστείτε την ουσία των Ολυμπιακών Αγώνων. Και ας μην γίνετε, είμαι ρεαλιστής, δεν πέτω στα σύννεφα, και ας μην γίνετε πάντοτε ή ποτέ δεκτή η ίδια εισήγησή σου πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι ώστε να αποφεύγετε το φαντασμαγορικό μεν, ιδιαίτερο δε λόγο πλεύσης στο Σιγκουάνα χθες, αυτό το γκαλά μόδας που είδαμε χθες. Συμπέρασμα, και εγώ δεν θα συνταχθώ ποτέ με αυτή την άλωση των Ολυμπιακών Αγώνων, του αληθινού νόηματος των Ολυμπιακών Αγώνων. Βεβαίως η εποχή μας δεν είναι ίδια με τους αιώνες π.Χ., με το 700 π.Χ. Άλλα τα δεδομένα, είμαι ρεαλιστής, αλλά ο ρεαλισμός, επαναλαμβάνω, δεν απαγορεύει την συντήρηση του λυρισμού που υπαγορεύουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η αθλητική διοργάνωση προτιμώ να τη λέω «Η αιτία εκεχηρίας». Και αυτό έχει ιδιαίτερη συμμετοχή, ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για την ουσία της αυγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Η τελετή έναρξης έγινε χθες και πραγματικά με χαρά είμαι διψασμένος. Με δίψα είμαι έτοιμος να ακούσω την άποψη για το εικαστικό μέρος της τελετής έναρξης από την πρώτη συνομιλήτρια, την κυρία που βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ. Είναι σκηνογράφος και η ιδιότητά της αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει μάθει να, κατά το κοινό λεγόμενο, και αδόκιμα θα το πω, να τοποθετεί, να προκαθορίζει την τοποθέτηση των σκηνών σε εκδήλωση. Σκηνογράφος, ενδυματολόγος, εικαστικός. Η κυρία Μαρία Χανιωτάκη, υπεύθυνη εργαστηρίου σκηνογραφίας στην Αθήνα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου κάνετε την τιμή να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά συγκρατημένη στο πώς να το αναφέρω, αν μου άρεσε ή όχι. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Ήταν ένα φαντασμαγορικό γεγονός, εντυπωσιακό, που αυτό δεν το κάνει απαραίτητα καλλιτεχνικό γεγονός. Υπηρέτησε μια μεγάλη γιορτή, ένα αθλητικό γεγονός που θα ακολουθήσει. Και μπαίνει ένα ερώτημα, αν αυτό που θέλαμε να δούμε ήταν με την πόλη η οποία θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν ήταν η πόλη ως θέαμα ή θέαμα στην πόλη. Αυτό είναι ένα ερώτημα, το οποίο είναι σημαντικό να μπορέσει να το σκεφτεί, προκειμένου να απαντήσει αν θα ήταν καλλιτεχνικό ή όχι γεγονός, για τα οποία θα μπορούσε να...
Κυρία Χαντζηδάκη, με συγχωρείτε, επειδή... έκανα ένα λάθος, οι ακροτές δεν άκουσαν την ερώτηση προς εσάς. Σας ρώτησα εσάς, την σκηνογράφο, ενδυματολόγο, εικαστικό, την κυρία Μαρία Χανιωτάκη, αν σας άρεσε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και απαντάτε σε αυτό. Την ερώτηση την ακούσατε εσείς, όμως δικό μου ήταν το λάθος που δεν μπόρεσαν να ακούσουν την ίδια ερώτηση οι ακροτές. Παρακαλώ πολύ, συνεχίστε.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αν ήταν λοιπόν ένα καθαρά καλλιτεχνικό γεγονός, θα ήταν εντελώς διαφορετικά όλα τα κριτήρια. Θα μας ενδιέφερε να δούμε την αλήθεια της πόλης. Όχι μόνο, ξέρετε, τα ποτάμια, τις γέφυρες, όλα αυτά τα οποία τελικά ήταν αυτό που μας ενδιέφερε. Η αλήθεια της πόλης περιείχε τους ανθρώπους που ζουν, την καθημερινότητα, τους άστιγους οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Όλα αυτά είναι μια αλήθεια της πόλης. Αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό να μπορούσε να ενταχθεί στο καλλιτεχνικό γεγονός. Όλα αυτά είχαν αποσυρθεί.
Δεν συνέφερε, λέω, την Οργανωτική Επιτροπή να προβάλλει την άρον-άρον απομάκρυνση των αστέγων. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να τονιστεί η ούτως ή άλλως παρούσα, νυν και αίδια χρονικά, παρουσία του φωτός όπου φως η έμπνευση των τεχνών στο Παρίσι.
Ακριβώς. Ισχύει αυτό όπως λέτε. Και εντούτοις όμως οι άστεγοι και η καθημερινότητα και οι άνθρωποι, οι παρόντες που ζουν αυτή την πόλη ήταν κάτι το οποίο, αν ήταν ένα πραγματικό καλλιτεχνικό γεγονός και όχι μια γιορτή που υπηρετούσε ένα άλλο σκοπό, θα ήταν μέρος αυτού του γεγονότος. Αυτό ήθελα να τονίσω. Παρ' όλα αυτά, είχε ενδιαφέρουσες στιγμές που θα μπορούσα να... για να μην είμαστε εντελώς απόλυτοι, οι οποίοι όμως δεν υπήρχε μια ενότητα σε όλα αυτά που είδαμε. Δηλαδή δεν υπήρχε μια, μάλλον όχι ενότητα, η σωστότερη λέξη είναι μια ενοχή. Κάτι που να υπάρχει ένας ρυθμός σε αυτό που βλέπουμε και να μπορέσει με βάση αυτό όλο μαζί να είναι κάτι. Υπήρχαν ενδιαφέρουσες τόσες στιγμές, θα μπορούσα έτσι να ξεχωρίσω κάποιες. Όπως ας πούμε στη γέφυρα που ήταν πάνω σε αυτούς τους ελαστικούς στήλους, όπου εκεί αυτή η μεμονωμένη στιγμή λειτουργήσε και είχε και από πλευράς κουστινιών και από πλευράς πώς διαλέχθηκε με τη γέφυρα, είχε κάτι ενδιαφέρον. Επίσης, όταν είδαμε το χρυσό κτίριο και σε σχέση με το δρόμενο που συνέβαινε μπροστά και στα κουστούμια, υπήρχε μια ενότητα από πλευράς σκηνογραφικής. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον όσο αφορά τον λαμπαδιδρόμο, ο οποίος είχε να κάνει με το βιντεοπαιχνίδι, όπως καταλάβαμε όλοι, το παρκούρ και τον Κουασιμόδο, μια τέτοια αναφορά. Θέλω να πω, μεμονωμένα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες στιγμές φυσικά, υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Αλλά όλο μαζί δεν υπήρχε αυτή. Δεν υπήρχε μια ροή.
Ναι, θέλω ακριβώς. Παρακαλώ πολύ, θέλω να θέσω. Αν και νομίζω ότι ήδη το απαντήσατε, θέλω να θέσω υπό την κρίση σας μια σκέψη που έκανα εν ώψη της τελετής έναρξης χθες. Υπήρχε διακοπή της πορείας των αποστολών Παύλα πλεούμενων στο Σικουάνα για να υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Εμένα θα μου άρεσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα να προηγείται ή να έπεται της παρέλασης των ομάδων. Της πλεύσης των ομάδων, πιο σωστά. Διέκοπτε το ρυθμό, δεν υπήρχε συνοχή.
Ναι, ναι.
Συμφωνείτε?
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και υπάρχει και το άλλο, ότι εκείνο που μπορείς κανείς να δει είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν για να χαθούν στο πουθενά. Για ένα γεγονός που θα δούμε όλα αυτά να συμβαίνουν μετά σε ένα στάδιο. Θέλω να πω, υπήρχε μια. Για ποιο λόγο τελικά πλήθαμε εκεί, δηλαδή όλο το θέμα ήταν συμβολικό. Για μένα όλο αυτό παρέπεμπε, αν θέλετε, και στην Eurovision, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν υπήρχε λόγος να το θυμηθώ.
Καθόλου τραβηγμένο, καθόλου τραβηγμένο.
Παρέπεμπε σε μια παρέλαση αρμάτων στο καρναβάλι, δηλαδή σαν να μην υπήρχε λόγος γιατί όλα αυτά. Δηλαδή μπαίνουν κάποια παράξενα, μάλλον ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν χρειάζονται να μπουν. Ενώ έρχεται ίδια αυτή η τελετή έναρξης. Εγώ να σας πω, εκείνο που μου έκανε πιο περισσότερη εντύπωση και σε αυτό μου άρεσε, ήταν το πιο αληθινό, που ήταν οι άνθρωποι με τις ομπρέλες, δηλαδή όσες φορές μπορέσαμε να τους δούμε, κάτι το οποίο φυσικά δεν ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή ήταν η μόνη αληθινή στιγμή σε αυτό που είδα. Βέβαια, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι αν θέλουμε να ξανεπανέλθουμε σε αυτό, να υπάρχει μια αναφορά σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός, πιάσει και ιδιαίτερα στο σύγχρονο θέατρο, αν μπορούσαμε να εντάξουμε ένα τέτοιο γεγονός που αφορά μια αθλητική γιορτή, πάντα επαναλαμβάνω, δεν είναι μια συλλογή εικόνων, αλλά μια κοινωνική σχέση μεταξύ ανθρώπων που μεσολαβούν οι εικόνες. Αυτό που είδαμε δεν είχε αυτή τη βάση.
Θέλω παρακαλώ πολύ να αναλύσετε τι εννοείται η κοινωνική σχέση. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
Ναι, είναι αυτό που μοιράζεται. Αυτό έχει να κάνει με ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Αυτό που μοιράζεται οι performers με τους θεατές είναι μια κοινή εμπειρία. Αυτό όμως δεν ήταν και το ζητούμενο σε μια γιορτή που αφορά μια τελετή έναρξης. Καταλάβατε, είναι μια άλλη φιλοσοφία. Που αφορά το θέατρο, που αφορά τη διευρυμένη σκηνογραφία, το διευρυμένο θέατρο σήμερα. Επίσης, ήθελα να κάνω αναφορά στη μεγάλη χρήση της ψηφιακής κοινογραφίας που υπήρχε έντονα. Μία αναφορά, κατά την άποψή μου, κάτι που δεν γνωρίζω αν λήφθηκε υπόψη στα κουστούμια και σε διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, το θέμα των βιώσιμων υλικών, το sustainability, το οποίο είναι κάτι που αφορά και ενδιαφέρει πάρα πολύ τη σύγχρονη κοινογραφία. Και βέβαια, κάτι που είναι περισσότερο πολιτικό, είναι και η κυρία. Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι ένα θέμα που για μένα είναι θεμελιώδες για μια τέτοια διοργάνωση. Είναι κάτι άλλο.
Έχετε δίκιο, γιατί. Συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί την ημέρα τέλεσης της ίδιας διαδικασίας τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι με παγκόσμιο αντίκτυπο. Στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, εδώ θα έπρεπε να υπάρχει εμφατική αναφορά στο όνομα της τόσο της τωρινής πραγματικότητας, όσο και στο όνομα της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν η διοργάνωση, παύλα, εκεχηρία στην αρχαιότητα. Αυτό δεν τονίστηκε, σχεδόν αγνοήθηκε.
Σχεδόν αγνοήθηκε, όπως το λέτε, ναι. Και επίσης η καθόλου αναφορά πάνω στα ζώα, τα οποία επίσης ζουν στο Σικουάν, ζουν στο πλανήτη, ζουν στο Παρίσι, η φύση, ένα στοιχείο που πραγματικά απασχολεί αυτή τη στιγμή την ανθρωπότητα, στην κλιματική κρίση που βρισκόμαστε. Δηλαδή τέτοια θέματα που όλα στο να υπηρετήσουν ένα θέμα, μια φαντασμαγορία, είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας. Δηλαδή έχει χαθεί, πώς να σας πω, το για ποιο λόγο τελικά να δούμε κάτι τόσο εντυπωσιακό. Έχει τόσο μεγάλη σημασία να είναι τα πάντα φαντασμαγορικά. Εκεί ήταν και για μένα αυτός ο συσχετισμός που έκανα στη Eurovision. Τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά και ουσιαστικά.
Πώς θα μπορούσαν να είναι δηλαδή? Θα μπορούσαν να είναι πιο απλά, παρακαλώ.
Πιο απλά θα μπορούσαν να είναι με το να μπορεί κανείς να... δεν είναι τόσο απλό να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Αλλά ας πούμε δεν χρειάζεται όλο αυτό με τα λέιζερ, όλο αυτό με το, πώς να σας πω, με το να γίνει μια μεγάλη εντυπωσιακή γιορτή σε ένα ποτάμι, το οποίο θα μπορούσε να έχει με διαφορετικό τρόπο. Μπαίνεις μέσα σε μια πόλη που έχει μια ζωή. Γιατί να μην εντάξεις τη ζωή που υπάρχει μέσα σε αυτό και να την απομακρύνεις? Αλλά αυτό απαιτεί να είναι ξεκάθαρο τι κάνουμε.
Πώς αναλύεται η ζωή που λέτε, πώς αναλύεται, τι εννοείτε, ποιες διαστάσεις?
Η συζήτηση που κάναμε προηγουμένως στα στέγους, για τους ανθρώπους που τους καθημερινούς που διαβιούν σε αυτή την πόλη. Αυτό που είδαμε ήταν ένα θέαμα στην πόλη που απομάκρυνε οτιδήποτε άλλο για να δούμε αυτό το θέμα. Άρα δεν ήταν ένα θέμα που είχε να κάνει με ένα αμυγός καλλιτεχνικό γεγονός. Ήταν μια μεγάλη γιορτή που υπηρέτησε ένα αθλητικό γεγονός που θα ακολουθεί.
Έκανα ρεπορτάζ για τους αστέγους τις προηγούμενες μέρες.
Ναι.
Εδώ και πολύ καιρό και κορυφώθηκε το ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες. Διώχθηκαν κακοί κακός και κάποιοι από αυτούς, τι τραγικό αλήθεια, έμεναν στις όχθες του Σικουάνα.
Είναι τραγικό και δείχνει, και βέβαια δεν είναι παράξενο, γιατί όλο αυτό υπηρετεί μια γιορτή που έχει άλλες. Δεν μιλάω για το θέμα του πνεύματος του αθλητισμού, μιλάω για το γεγονός καθαρά της γιορτής και του όλου κλίματος που αναζητάει ένα τέτοιο φαντασμαγορικό γεγονός, που έχει να κάνει με τον εντυπωσιασμό που αποκαλύπτει και το μύθο, αν θέλετε, της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας που στηρίζεται στους κανόνες της αγοράς. Έχει μια αντιπολιτική βάση, βέβαια δεν είναι αυτό που θα το αναλύσω εγώ, δεν είναι αρμόδια πάνω στο θέμα. Αλλά οπωσδήποτε όλα αυτά είναι κανείς σημαντικό να τα λαμβάνει υπόψη όταν θέλει να σχολιάσει ακόμα και το κομμάτι που αφορά τον τομέα μου, όπως με συζητήσαμε.
Ακούμε την κυρία Μαρία Χανιωτάκη, σκηνογράφο, ενδυματολόγο και εικαστικό. Κυρία Χανιωτάκη, τα πράγματα έχουν πάρει λάθος δρόμο στις προσεγγίσεις που γίνονται σε παρόμοια ουσιαστικά ρυθίσματα, ή σάρωναν τα πάντα? Δηλαδή είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα ότι ξεφεύγουμε από την ουσία?
Αυτό είναι αλήθεια, ξεφεύγουμε από την ουσία. Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητα κάτι το οποίο θα χρησιμοποιεί τα νέα μέσα. Εννοώ, ξέρετε, τα λέιζερ, την ψηφιακή σκηνογραφία, όλα αυτά που...
Με συγχωρείτε. Ακόμα και τα νέα μέσα να χρησιμοποιείς, το ζητούμενο είναι ο στόχος.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ακριβώς αυτό. Δεν είναι αρνητικό, γιατί είναι μια άλλη εποχή. Δεν θα την κρίνουμε με κριτήρια παλαιότερων εποχών, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτό το λάθος. Αυτή η εποχή έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά σημασία έχει ο στόχος, όπως είπατε. Τι είναι αυτό τελικά που θέλουμε να μοιραστούμε? Πόσο ξεκάθαρο είναι αυτό?
Πώς απαντάτε στο ίδιο ερώτημα?
Το ίδιο ερώτημα είναι ότι ούκεν το πολλό το εύ, θα έλεγα. Και ότι
ζήτω η απλότητα,
Ακριβώς. Δηλαδή το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ακριβώς επειδή μπορεί να είναι πολύ απλό. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στις ομπρέλες και στον κόσμο το οποίο βρισκόταν κάτω από την βροχή. Αυτό ήταν ένα αληθινό γεγονός, το οποίο για μένα λειτουργήσε περισσότερο από πολλά άλλα που συνέβαιναν στη γιορτή αυτή.
Ναι, έδωσε την αίσθηση του ατόφιου, του αληθινού αυτό.
Ακριβώς. Αυτό που έλειπε δηλαδή.
Αυτό που έλειπε από την φαντασμαγορία. Δηλαδή, αν θέλαμε να τιτλοφορήσουμε με κοινό καθημερινό τρόπο τη χθεσινή τελετή έναρξη, θα λέγαμε πολύ κακό για το τίποτα?
Δεν θα το έλεγα τόσο αυστηρά.
Είναι σαρωτικό, ναι.
Ναι, είναι σαρωτικό, γιατί υπήρχαν πολλές ενδιαφέρουσες στιγμές, οι οποίες δεν υπήρχε αυτή η συνεκτικότητα για να μπορέσουμε σήμερα να επικρατήσει αυτό. Υπήρχαν πολλά ωραία κοστούμια τα οποία λειτουργήσαν μεταξύ τους. Υπήρχε η ψηφιακή σκηνογραφία που λειτουργήσε με τα πραγματικά υλικά. Δηλαδή υπήρχαν αυτές τις στιγμές. Θα ήταν άδικο να είμαστε εντελώς σαρωτικοί, αλλά όλα αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζονται ένα ρυθμό, χρειάζονται μια συνοχή, χρειάζονται ακριβώς αυτό που είπατε, το στόχο. Γιατί τελικά να το δούμε εκεί?
Αναγνωρίζω το σαρωτικό του χαρακτηρισμού μου, όμως ναι, σε αυτό με οδηγεί, έστω και σε αυτή τη λαθασμένη διατύπωση, με οδήγησε η παρουσία εντός της γαλλικής κοινωνίας και ιδιαίτερα εντός της παριζιάνικης τοπικής κοινωνίας, ερεθισμάτων που θα μπορούσαν να δείξουν την ιστορία, τον πολιτισμό, την αλήθεια.
Ακριβώς. Η αλήθεια όμως αυτή, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν είναι μόνο ο πύργος του Άιφελ, δεν είναι μόνο τα κτίρια, δεν είναι μόνο η γέφυρα, δεν είναι μόνο η ιστορία και η σύγχρονη πραγματικότητα, είναι και πολλά άλλα. Είναι και όλες αυτές. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος που ζει στην πόλη. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν τη βγάζουμε στην άκρη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Δεν διαχωρίζουμε δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο αποδεχόμαστε σαν πραγματικότητα και τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει και το βγάζουμε έξω από την πραγματικότητα.
Ας μην είμαι μηδενιστής, πείτε με και έτσι για τον προηγούμενο χαρακτηρισμό μου. Υπάρχει, μπορούμε να το πείσουμε εκτός από τις ομπρέλες την ώρα της βροχής, κάποια άλλη αληθινή ή αληθοφανή στιγμή.
Μπορώ να σας πω ότι δεν θα μπορούσα. Ήταν πάρα πολύ σκηνοθετημένα όλα για να την πω τόσο αληθινή κάποια άλλη στιγμή. Αλλά υπήρχαν, ας πούμε, όταν είδα τους χορευτές πάνω στους στήλους που είχαν αυτή την ελαστικότητα, είχε μια αλήθεια αυτό. Είχε σχέση με τον άνεμο, είχε κάτι που είχε ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή. Επίσης, πολλοί από ό,τι διάβασα και εγώ στα social media ενοχλήθηκαν κάπως από αυτό το λαμπαδιδρομέα που ξέρετε που είχε αυτή την αναφορά στο βιντεοτεχνίδι. Αλλά εγώ το βρήκα ενδιαφέρον αυτό, γιατί έχει να κάνει με ένα κομμάτι του Παρισιού. Ασχέτως εάν, ξέρετε, μπορεί να ενόχλησε και καταλαβαίνω και τους λόγους. Δεν ήταν όλα, ξέρετε, γινόταν και αυτό το παιχνίδι με τα βίντεο που βλέπαμε. Δεν ήταν όλα πραγματικά αυτά που βλέπαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλο μαζί υπήρχαν κάποια αρκετά κενά. Και νομίζω είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήταν μια, αυτό που είπα και στην αρχή, μια, αυτό για το οποίο συζητάμε. Ήταν μια μεγάλη γιορτή για ένα αθλητικό γεγονός. Δεν κρίνομαι αποκλειστικά εγώ σαν ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Γιατί δεν είναι ποτέ μια τελική ένα Ολυμπιακό Αγώνα ένα αποκλειστικά καλλιτεχνικό γεγονός. Παρόλο που έχει τεχνικά στιγμή.
Έχει σαφέστατη εικαστική διάσταση όμως.
Ναι, βεβαίως. Αυτό σαφέστατα. Υπάρχει η διάσταση, όπως την αναφέρεται, η εικαστική. Και η επιδίωξη, βεβαίως.
Αν θα είχατε ενώπιόν σας τον Γάλλο τελετάρχη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, τον Τομάς Ζολί, 42χρονος σκηνοθέτης και ηθοποιός, το λεγόμενο τρομερό παιδί του Γαλλικού Θεάτρου και του Φεστιβάλ της Αβιγιόν, είπε ότι ελπίζω να κάνω το όραμά μου πράξη σε αυτή τη τελετή έναρξης. Τι θα του λέγατε?
Θα του έλεγα ότι ήταν μια καλή αρχή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορούσε και ο ίδιος να εκφραστεί περισσότερο καλλιτεχνικά, το οποίο είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζει πολύ καλύτερα, και λιγότερο να υπηρετήσει αυτό το οποίο δεν νομίζω ότι ήταν για τον ίδιο η απόλυτη επιδίωξη. Έχει να κάνει βέβαια με το τι υπηρετεί μια τελετή έναρξης και ο θεσμός αυτός των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι όπως έχει γίνει πλέον.
Πόσο μάλλον σε μια σκληρή εποχή παγκοσμίως, η οποία παραπέμπει στην ανάγκη ύπαρξης λυρισμού σε δημόσιες εκδηλώσεις, στην προσωπική ζωή, στην οικογενειακή ζωή, γενικότερα στη ζωή.
Βεβαίως. Γιατί υπάρχει αυτή η απουσία, υπάρχει η απουσία του λυρισμού, υπάρχει η απουσία της πνευματικότητας, η οποία πνευματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή είναι βασικό αυτό. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν μοιράζονται εντυπώσεις, δεν μοιράζονται φαντασμαγορία, δεν μοιράζονται ιδέες, μοιράζονται εμπειρίες. Και οι εμπειρίες έχουν πολύ εσωτερικότερο όταν μιλήσουμε με καλλιτεχνικούς και αισθητικούς όρους. Και όταν μιλήσουμε και με αισθητικούς όρους που αφορά και την τέχνη περισσότερο, όλοι αυτοί έχουν μια αναγωγή στην αλήθεια των πραγμάτων και όχι σε μια ψεύτικη, ωραιοποιημένη εικόνα. Καταλάβετε, γι' αυτό είπα ότι αυτό θα του έλεγα, να είναι πιο συνεπής ο ίδιος σε αυτό που είμαι σίγουρη ότι πρεσβεύει σαν καλλιτέχνης ο ίδιος ο σκηνοθέτης.
Ευχαριστούμε για την πρωινή ουσιαστική αναζήτηση. Ας την πούμε και έτσι, την παρέμβασή σας, την εικαστική παρέμβασή σας, επιστρέψτε μου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στη συνέχεια της εκπομπής.
Ευχαριστώ. Και την εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ανάγκη λοιπόν ύπαρξης πολιτιστικής αλήθειας, πείτε το και έτσι, στο αδόκιμα. Ούτως ή άλλως η πολιτιστική ταυτότητα της Γαλλίας είναι παρούσα και πολυδιάστατη. Στην πολιτιστική ταυτότητα λοιπόν της Γαλλίας, ειδικά του Παρισιού, και περίοπτη θέση κατέχει το τραγούδι. Πολλοί διεκδίκησαν τον τίτλο του αρσενικού Edith Piaf. Ζιλμπέρ Μπεκό, Ναταλή.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Σίγουρα Ναταλή, και δεν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω, γιατί το Ναταλή είναι ένα οικείο, συνηθισμένο όνομα ανάμεσα στις Γαλλίδες. Σίγουρα λοιπόν Ναταλή λένε κάποια από τις κατοίκους του Παρισιού, από τις Γαλλίδες λοιπόν, που δεν είναι αδόκιμοι. Οι έκφρασεις που δραπέτευσαν, που απομακρύνθηκαν από το Παρίσι, όπως πολλοί άλλοι μόνιμοι κάτοικοι του Παρισιού, κοντά στο 1/3 του πληθυσμού, του τοπικού πληθυσμού, έχει φύγει από την πόλη, σύμφωνα με τους απεσταλμένους αλλά και μεγάλους δημοσιογράφους. Γιατί δραπέτευσε, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα εξοχικά του σπίτια ή αλλού, για να αποφύγει τα περιοριστικά μέτρα και να ζήσει άνετα. Και αυτό θα μας το επιβεβαιώσει, θα μας το διαψεύσει εκείνος που μας θυμάμαι την παρουσία του στη τηλεφωνική γραμμή, είναι ο κύριος Νίκος Γρεκός, είναι καθηγητής ελληνικής γλώσσας, μόνιμος κάτοικος του Παρισιού, καθηγητής ελληνικής γλώσσας σε συλλογικούς φορείς στο Παρίσι. Καλημέρα στο Παρίσι, κύριε Γρεκέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι έτσι λοιπόν, έχει φύγει πολλοί κόσμος.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια αυτοί που έφυγαν είναι αυτοί που είχαν την οικονομική δυνατότητα. Εγώ δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Η συγκίνησή μου από τη χθεσινή τελετή είναι τεράστια. Δεν το περίμενα. Πρέπει να δούμε, όπως πολύ σωστά είπε μια πολύ καλή μου φίλη που ζει στην Αθήνα αλλά έχει μεγάλη σχέση με το γαλλικό πολιτισμό, ότι αν θέλουμε να διαμορφώσουμε μια άποψη για τη χθεσινή τελετή, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ενοχλήθηκαν και με τι επιχειρήματα.
Πριν από λίγο, με συγχωρείτε, πριν από λίγο μιλήσαμε με σκηνογράφο Ελληνίδα, ενδυματολόγο και εικαστικό, κυρία Μαρία Χανιωτάκη, η οποία μας είπε ότι ξέφυγε από την αλήθεια που έπρεπε να επικεντρωθεί η χθεσινή τελετή έναρξης. Αυτό συμφωνώ και εγώ ως θεατής τελετής έναρξης, ότι οι αναφορές δεν ήταν αντιπροσωπευτικές των Ολυμπιακών Αγώνων και του ίδιου του Παρισιού.
Δεν συμφωνώ με την έννοια ότι αν υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, πρέπει να βάλουμε την όλη τελετή στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο το εξαιρετικά δύσκολο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Η τελετή με όλες τις... δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε... Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι έγιναν εμείς όλοι που παρακολουθούσαμε και... Με συγχωρείτε, μπορώ να είμαι λίγο πιο συναισθηματικός.
Μπορείτε να εκφράζετε ελεύθερα. Εγώ θέλω να θέσω από την κρίση σας
το
εξής.
Από το μπαλκόνι το δικό μου είχα δει τον καπνό που ανέβαινε από την Notre Dame τότε που έγινε η πυρκαγιά.
Το μπαλκόνι σας πού κοιτάζει?
Είναι προς τη Βαστήλη και μέσα από τις στέγες βλέπω το Genie de la Bastille, το αγγελάκι αυτό, το πνεύμα της Βαστήλης. Αυτές μέσα στη μεγάλη βροχή που έβλεπα μακριά το φωτισμένο αγγελάκι και που σκεφτόμουν όλα αυτά που βλέπαμε, τα έβλεπα με μια σκηνή ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε την πιθανότητα σχηματισμού ακροδεξιάς κυβέρνησης στη Γαλλία. Αυτή η μέσα σε βέβαια... Είναι λίγο μακρονική αυτή η όλη τελετή, με την έννοια ότι πατάει σε διάφορα νερά, αλλά προσπαθεί να βγάλει το λαϊκό Παρίσι και το λαϊκό κόσμο στη Γαλλία, και αν δεν έχουμε κάποιες πολιτιστικές συγκεκριμένες αναφορές, που και εμένα λόγω ηλικίας, που κοντεύω 65 χρονών, δεν τις ξέρω πολύ καλά, αυτό το λαϊκό πολιτιστικό πλαίσιο υπήρχε. Για παράδειγμα, δεν ήξερα ούτε το hard rock συγκρότημα που έπαιξε στη Τουγερή, το Σαϊρά Σαϊρά, το Σαϊρά Σαϊρά που είναι το επαναστατικό τραγούδι του 1789. Δεν γνώριζα την μαύρη τραγουδίστρια που τραγούδησε σε διάλογο με την μπάντα της La Garde Républicaine, της ρεπουμπλικανικής επίσημης μπάντας, η οποία σε κάποια στιγμή υπήρχε ένας διάλογος πάνω στο Πασερέλ Ντεζάρ, που είναι ανάμεσα στο Λούβρο και στην Ακαδημία. Είναι φοβερά δύσκολο σε μια εκδήλωση η οποία παντρεύει το λόγιο παρελθόν της Γαλλίας με το σύγχρονο πολιτισμό.
Η χθεσινή εκδήλωση το κατάφερε αυτό, το πέτυχε?
Ναι. Το λέω ναι, εγώ που είμαι πολύ κριτικός και προς τον Μακρόν και στην πολιτική του και στα κοινωνικά αυτά προβλήματα τα οποία αναφέρατε. Για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε μια καταρροκτόρη βροχή και να ακούσουμε τα τραγούδια που επιλέχτηκαν στην πιο αμφιλεγόμενη σκηνή με την κάπως kids και queer ιδεολογία, η οποία ήταν επίτηδες έτσι. Αλλά αν για παράδειγμα εγώ που είμαι και καθηγητής γαλλικών και γαλλικής λογοτεχνίας δούμε τη σκηνή στην Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλιά, την κλασική, στο κέντρο του Παρισιού, με τα βιβλία που βλέπαμε, και ότι όταν έφυγε το ζευγάρι το ερωτευμένο υπήρχε και ένα κλείσιμο ματιού σε ένα τρίο που ήταν δύο αγόρια και ένα κορίτσι, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Επίσης, η τραγουδίστρια, πρέπει να είναι τραγουδίστρια όπερας, που τραγούδισε τη Μασαλιώτιδα, που είναι μαύρη, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Οι δύο βασικοί αθλητές στην αρχή είναι και οι δύο εκπροσωπούν αυτή τη λαϊκή Γαλλία, ο Ζιντάν και με συγχωρείτε, η συγκίνηση μου είναι τέτοια που ξεχνάω τα ονόματα. Που μπήκε πρώτο στο στάδιο της Γαλλίας και έφυγε μετά. Είναι και οι δύο που είναι αυτοί που είναι μπέρ που λέμε στη Γαλλία, δηλαδή μαγκρεμπίνικης καταγωγής. Όλα αυτά είναι αυτά που ενοχλούν τη Γαλλία, στη Γαλλία μια ακροδεξιά σκέψη, και παρακαλώ πάρα πολύ να μην γίνεται ποτέ καμία σύγκριση με την ελληνική τελετή έναρξης στους Ολυμπιακούς και τη γαλλική, γιατί είναι σαν να κάνουμε τη σύγκριση πολιτισμών που κάνει η ακροδεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τελείως διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Στη Γαλλία αυτό που προσπάθησαν με κάποια αποτυχία στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ήταν να κάνουν την πόλη το χώρο της τελετής. Σκεφτείτε, ήταν πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε μια εντυπωσιακή τελετή στο Stade de France, κλεισμένη μόνο μέσα και κάνοντας κάτι αντίστοιχο με την ελληνική.
Τώρα, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, θεωρείτε ότι χθες δόθηκε, αν όχι αφοπλιστική, κέρια απάντηση στην ακροδεξιά, στο ακροδεξιό κύμα που παρατηρήθηκε στη Γαλλία τον τελευταίο καιρό?
Ως καλλιτεχνική πρόθεση, ναι. Και για παράδειγμα, ακόμα και κάτι που ίσως είναι λίγο, πρέπει να το ξέρουμε, αλλά δείχνει όλη την ιστορία της μοντέρνας τέχνης που παρουσιάζεται πάρα πολύ με αυτό που στα γαλλικά λέμε mediation. Δηλαδή υπάρχει μια ανάλυση, ένα κείμενο που συνοδεύει πάρα πολύ τα έργα τέχνης, ενεολογικής τέχνης, τις εγκαταστάσεις κλπ. Πράγμα που καμιά φορά μας ενοχλεί ή δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά όταν για παράδειγμα στο τέλος, να μιλήσουμε λίγο για τη Σελίν Διόν, η παρουσία της Σελίν Διόν, παρόλο που ενόχλησε μια υπερβολικά υψηλή αμοιβή κλπ. Όμως, ότι η Σελίν Διόν είναι εκπρόσωπος της γαλλοφωνίας, δεν είναι Γαλλίδα, παγκοσμίου κύρους τραγουδίστρια, η οποία είχε να τραγουδίσει 4 χρόνια για λόγους οικογενειακούς και για λόγους υγείας, και τη βάζει αυτήν ως σύμβολο της ελπίδας και της αγάπης, και πριν είναι το Imagine του Λένον, μπορεί να φαίνεται ότι είναι λίγο σαν να το παίρνει ένα άλοθη σε μια πολιτική κοινωνικής εκαθάρισης κλπ.
Κύριε Γραγκέμι, μισό λεπτό, το Imagine δεν κρίνεται. Το Imagine είναι σύμβολο, τραγούδι σύμβολο.
Αυτό λέω, άρα ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ήταν κάτι σπουδαίο ότι το έβαλαν μέσα στην εκδήλωση. Ή για παράδειγμα ότι εμείς κάναμε κορισμένους αγώνες εδώ στο Παρίσι, υπογράψαμε πάρα πολύ, έγινε τεράστια κινητοποίηση να μην αφαιρεθούν τα παλαιοβιβλιοπολία που υπάρχουν, αυτά τα κουτιά, τα ξύλινα πάνω στο ποτάμι, και το καταφέραμε. Δηλαδή έχουν γίνει πολλοί αγώνες για να γίνει διαφορετική η τελετή. Όσον αφορά δε την αστυνομοκρατία, την πολύ δύσκολη την ώρα της τελετής, θα πρέπει να πούμε όμως ότι έχουμε ακόμα νοπά τα τραύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων, και ότι χτες το πρωί έγινε επίθεση, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε, στα τρένα που βρεθήκαν 800.000 επιβάτες μπλοκαρισμένοι στον Gare du Nord και σε άλλους σταθμούς στο Παρίσι. Δηλαδή τα πράγματα μπορούσαν, σκεφτείτε να είχε γίνει μια τρομοκρατική επίθεση χτες στη μέση της τελετής. Ήταν τεράστια τόλμη να μην το κάνουν σε έναν προστατευμένο
σωστά,
χώρο.
Σωστά, και το ίδιο κρούσμα δεν νομιμοποιείται από την προεργασία που υπήρχε.
Τι λέτε?
Το ίδιο κρούσμα, λέω, δεν δικαιολογείται από την προεργασία που υπήρχε.
Ναι, και εγώ για παράδειγμα μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω κάποιους πολιτικούς και βουλευτές που έθεσαν ορισμένα προβλήματα για την παρουσία της Ισραηλινής αντιπροσωπείας των Ισραηλινών αθλητών, όμως παράλληλα είχαμε και την Παλαιστίνη με τη σημαία της και την ομάδα των προσφύγων και την αναφορά στο προσφυγικό πρόβλημα, στο προσφυγικό ζήτημα. Στο τέλος υπήρχαν πράγματα, πρέπει να τα δούμε τα υπέρ, τα κατά και μέσα σε ένα πλαίσιο.
Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, όταν υπάρχει τρομοκρατική απειλή, ναι, αυτά είναι παρόντα ούτως ή άλλως. Είτε το θέλεις είτε όχι, για να μην ρισκάρεις,
ναι,
για να μην παίξεις.
Να μην τα πούνε, γιατί αυτό λέμε στα γαλλικά, το βάζουμε κάτω από το χαλί και να μην είναι παρόν παρόντα αυτά τα θέματα στην τελετή έναρξης και να γίνει μια τελετή έναρξης φαντασμαγορική που είχε δίκιο. Και εγώ δεν ήθελα τόσο πολύ μεγάλη σπατάλη τεχνικών μέσων και όταν φωτιζόταν πάρα πολύ ο πύργος του Άιφελ κλπ. Κάποιες φορές ήταν υπερβολικό.
Είπα στην αρχή, με συγχωρείτε, ότι ελέγχεται η τελετή έναρξης για την απουσία λυρισμού. Συμφωνείτε?
Όχι. Γιατί? Γιατί ο λυρισμός υπήρχε, η συγκίνηση ήταν τεράστια σε πάρα πολλές στιγμές. Κλάψαμε βλέποντάς το, γιατί πρέπει να έχετε, δυστυχώς ίσως είναι πολύ αυτοαναφορικό στη γαλλική κουλτούρα. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, εντάξει, εγώ ίσως δεν ήθελα η Lady Gaga να πει αυτό το συγκεκριμένο, η ίδια αυτή. Όμως το Montreux Complume, επειδή είναι δεκαετίας του 60 αρχές, σε μια εποχή που υπήρχε μια σεμνοτυφία, σε μια εποχή, αυτό είναι συμβολικό ενός ολόκληρου κόσμου στη Γαλλία. Αυτό για μας ήταν συγκινητικό. Η στιγμή που, για παράδειγμα, της, του γνωστού χορευτή που χόρευε με τα πόδια σε πουέντες μέσα στη βροχή που φοβηθήκαμε όλοι μήπως χτυπήσει, ή την ώρα που έπαιξε το πιάνο κάτω από τη μεγάλη βροχή, ήταν τεράστιος λυρισμός. Η στιγμή του, που περνούσε μέσα από τους υπονόμους του Παρισιού, που είναι μια αναφορά, γι' αυτό που λέτε πάλι για το λαϊκό Παρίσι, μια αναφορά στους αθλίους του Βικτόρ Ιγκό. Υπήρχαν πάρα πολλές
Ακούστε με, το αναγνώρισα και πριν στη συζήτηση που είχα με την σκηνογράφο εδώ στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής. Στο πρώτο μισάρο της εκπομπής, αναγνώρισα και εγώ, και πώς να μην το κάνω άλλωστε, ειλικρινά μιλούσα, ότι επιμέρους υπήρχαν λυρικά ερεθίσματα, ας τα πούμε έτσι. Ήταν όμως σε ικανό βαθμό συνολικά?
Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Σας μεταφέρω μία συγκίνησή μου και δεν πάω παρακάτω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι γεγονός ότι τα υπερβολικά ακριβά εισιτήρια και άλλα πράγματα δεν κατάφεραν να κάνουν μια λαϊκή γιορτή να γίνει το όλο θέμα των Ολυμπιακών. Παραμένει η μεγάλη συζήτηση για το αν οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι αγώνες πρωταθλητισμού και αποκλεισμού κάποιων διαφορετικών ανθρώπων. Η μεγάλη συζήτηση για το ρόλο των Ολυμπιακών αγώνων, για την ιδεολογία που κινούν, είναι μεγάλη συζήτηση. Ας μην μείνουμε μόνο στη συζήτηση.
Μετά για την απομάκρυνση των αστέγων από την πόλη, υπάρχει διεθνής κριτική προς την γαλλική κυβέρνηση. Ακούστε με παρακαλώ. Λένε λοιπόν ότι πολύ απλά ότι θα μπορούσαν να έχουν εγκατασταθεί σε κοινωνικές δομές και να μην διωχθούν από την πόλη.
Δεν έχω απόλυτα διαβάσει, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ βλέπω ότι το συσίτιο που γίνεται στη γειτονιά μου δύο φορές την εβδομάδα συνεχίζεται και έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, η λαϊκή μας έκλεισε μία ώρα πριν για να περάσει η Ολυμπιακή φλόγα και οι έμποροι που δουλεύουν στη λαϊκή είχαν μεγάλο πρόβλημα και ίσως μπορούσε να περάσει μισή ώρα μετά. Δεν υπάρχει λόγος όλα να υποταχθούν στους Ολυμπιακούς. Το θέμα είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι σε μια πάρα πολύ λεπτή στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα.
Εδώ είμαστε. Όπου λεπτή στιγμή.
Όπου η Γαλλία δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι με κυβέρνηση υποπαρέτηση, με πρόεδρο της Βουλής που εκλέχτηκε με τις ψήφους των υπουργών υποπαρέτηση, οι οποίοι κανονικά δεν έπρεπε να είχαν το βουλευτικό αξίωμα. Υπάρχει μία στη Γαλλία, δεν μπορεί να είσαι και υπουργός και βουλευτής, απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Υπάρχει προσφυγή στο Συνταγματικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εδώ στη Γαλλία. Ο τρόπος που έγιναν οι εκλογές πάρα πολύ βιαστικά, με την απειλή των Ολυμπιακών, τα καλέσματα που έγιναν για να γίνει μποκοτάς των Ολυμπιακών, οι ίδιοι οι χορευτές μέχρι δύο μέρες πριν είχαν καταθέσει, θα έκαναν απεργία αν δεν είχαν κάποια εχέγγυα για την πληρωμή, την καλύτερη πληρωμή κλπ. Υπήρχαν ακόμα και σύλλογοι οι οποίοι επενέβησαν για το θέμα των χορευτικών πάνω στις στέγες, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποια κατάλοιπα μολύβδου και λοιπά που μπορεί να δημιουργούσαν προβλήματα στην υγεία των χορευτών. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ επίφοβα μέχρι τελευταία στιγμή και ακόμα και τώρα θα συζητήσουμε.
Ο ίδιος φόβος θεωρείτε ότι εκτονώθηκε από την χθεσινή τελετή?
Θα ήθελα να πω ότι για παράδειγμα η εφημερίδα Humanité τη Δευτέρα, που είναι κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτή η εφημερίδα θα έχει ένα 8 σελίδο ένθετο με κριτική κυρίως θετική για τη χθεσινή βραδιά, γιατί πιστεύει ότι οι βασικές ιδέες που προωθήθηκαν, και αυτό είναι στους καλλιτέχνες, όχι στην πολιτική ηγεσία, είναι ιδέες που υποστηρίζουμε και θέλουμε τη Γαλλία αυτή να τη σώσουμε και να παραμένει σε αυτή την έννοια της πόλης του φωτός, του Παρισιού. Δεν είναι τα φώτα, είναι ο διαφωτισμός.
Ακριβώς, δεν το τεχνητό φως που θριάβευσε χθες, που βασίλευε χθες.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Είναι το φως των τεχνών του πολιτισμού.
Ναι, και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό ήταν παρόν χθες. Και μην ξεχνάμε καθόλου, με συγχωρείτε.
Δεν νικήθηκε από το τεχνητό φως. Εγώ θεωρώ ότι νικήθηκε από το τεχνικό φως.
Όχι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά όλα αυτά, ναι, αλλά ίσως και αυτό να ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτές οι ατέλειες που είδαμε χτες ίσως μας δίνουν να καταλάβουμε ότι η Γαλλία δεν είναι κάτι το απόλυτα καλό ή απόλυτα κακό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι κανείς δεν κατάλαβε πώς ξαφνικά βρέθηκε στη Γαλλία, η Γαλλία που θεωρούμε όλοι τόσο πολύ μέσα στα πλαίσια των τεχνών, των καλλιτεχνών, της φιλοσοφίας, των γραμμάτων κλπ. Πώς μια τέτοια Γαλλία βρέθηκε να είναι, να υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να υπάρχει ακροδεξιά κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια Γαλλία της βιτρίνας και μια Γαλλία πιο πίσω. Αυτό που ήταν λάθος εχθές, και αυτό έχετε δει και αυτό θέλετε να πω και θα το πω γιατί είναι αλήθεια, ότι κάποιες φορές αυτά τα λαϊκά στοιχεία εντός αγωγικών που υπήρχαν χθες στην εκδήλωση ήταν στοιχεία μιας ελίτ ή μιας παρισινοκεντρικής Γαλλίας, η οποία έρθει σε μια διάσταση με τη βαθύτερη Γαλλία της επαρχίας, της Υπαίθρου κλπ. Αυτή η Γαλλία σε μια στιγμή, εκεί που ήταν η στιγμή της, που βγήκανε η μόδα, οι νέοι σχεδιαστές μόδας κτλ.
Ναι.
Σε μια στιγμή είδαμε ένα χορό της Μπουρέο Βερνιάτ, λαϊκός χορός, παραδοσιακός. Αυτό μπορούσε να ήταν λίγο πιο πολύ μέσα στην εκδήλωση. Αυτό έδειχνε όλη τη διαφορά. Όμως οι νέοι που χόρεψαν τα hip-hop ή την ηλεκτρομουσική που είναι παγκόσμια γνωστή στη Γαλλία δείχνουν ίσως την προσπάθεια ένταξης αυτής της Γαλλίας μέσα στο όλο αυτό θέαμα. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι μια καλλιτεχνική πρόταση, ως τέτοια μπορούμε να την κρίνουμε.
Ναι. Κύριε Γρεκέ, με συγχωρείτε, χθες ναι. Την ώρα της μετάδοσης της τελετής έναρξης, τι σχόλια ακούστηκαν στα γαλλικά μέσα ενημέρωση σήμερα, το επόμενο πρωί? Ποια αίσθηση, ποια εντύπωση επικρατεί?
Δεν ήθελα να κάνω ένα είδος δελτίο τύπου.
Όχι, σφιγμομέτρηση ζητάμε να κάνετε.
Κοιτάξτε, στο προσωπικό μου περιβάλλον, γύρω ο κόσμος που ξέρω, φίλοι και γνωστοί Έλληνες και Γάλλοι, υπήρχαν από εξαιρετικά αρνητικές αντιδράσεις ως εξαιρετικά θετικές. Οι θετικές ήταν αυτά που σας λέω εγώ. Οι αρνητικές ήταν ότι είναι ένα κιτς, ότι δεν πήγε παραπέρα κλπ. Όμως αυτό δεν είναι σωστό, γιατί για παράδειγμα οι αναφορές, οι 10 γυναίκες με τα χρυσά γάλματα τα οποία θα μείνουν στο Δήμο του Παρισιού, που έχει γύρω στα 40 γάλματα γυναικείων μορφών και όλα τα υπόλοιπα είναι άντρες.
Ναι, εγώ όμως επιμένω ότι δεν ήταν όλα εμφανιζόμενα με κριτήριο την παροιμιώδη γαλλική αισθητική. Ίσως γι' αυτό έχουμε όλοι απαιτήσει.
Ναι, αλλά για παράδειγμα μια τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων όπου τολμούμε να βλέπουμε μια εμβληματική φιγούρα της Γαλλικής Επανάστασης, γυναικεία φιγούρα, φεμινίστρια, η οποία τελικά απαγχωνίστηκε. Βλέπουμε μια γυναικεία φιγούρα της κομμούνας του Παρισιού. Βλέπουμε μια γυναικεία φιγούρα που πάλεψε για τις αμβλώσεις και για την ελευθερία των
γυναικών. Αυτά θεωρώ, κύριε καθηγητά, ήταν εντέχνως ενταγμένα για να αμβλύνουν άλλες εντυπώσεις.
Δεν νομίζω ότι υπήρχαν εντυπώσεις αρνητικές. Οι αρνητικές είναι μη σωστό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Αλλά
στο κάτω, ιδέες, ναι. Παρακαλώ, πείτε μου.
Ως ιδέες, δεν νομίζω ότι υπήρχαν ιδέες. που θα μπορούσαμε να κριτικάρουμε στην εκδήλωση. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μπορούμε να κριτικάρουμε και να πούμε αν ήταν σωστό ή λάθος, και οι ορισμένες παρατηρήσεις της προηγούμενης συνομιλήτριάς σας ήταν σωστές.
Και η δική σας, άποψη μας φώτισε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Παρίσι. Καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς. Ο Σπύρος Τσάμεσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Τρακάτου βοήθησε την παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Καλημέρα.
Era Sport 101,8.